Sí, aquí estamos con Brais hablando, con 11 eizos, ¿eh?
Pues sí, a verdade é que creo que é a primeira vez na tempada que encadeamos dos vitórias seguidas, sendo Liga, que xa fixáramos sendo Liga e Copa, pero ahora dous en Liga, e a ver se si nos enganchamos aí.
Pois é un partido que na primeira metade tivo de todo. O de un 0 a un 1, despois do 2-1, que podía ser pretamente o 2-2, e finalmente meteu Álex González un gol que celebrou, pasaron moitísimo.
Sí, penso que hoxe estuvemos moi efectivos, que foi que outros días que nos costou un poquinho máis, que chegábamos e non estábamos con ese acerto, pero bueno, hoxe tuvemos esa sorte e ao final da segunda parte intentamos aguantar o resultado e bueno, tamén gracias a Cacharrón que parou o penalti e foron máis livianos os últimos minutos.
Cal era un pouco o plan de partido de hoxe?
Pois nada, que o que estamos intentando facer estes últimos partidos, ser prácticos, non conceder erros atrás, que nos está penalizando moito, ser efectivo nas áreas.
En aspecto físico, estades no mellor momento físico da tempada? Refírome que por unha vez estades todos ben, todos xa recuperados, prácticamente sí que hai certas molestillas, non? Churre, tamén Rufo, pero estades ben.
Sí, penso que os que estamos, que nos encontramos físicamente moi ben, temos que recuperar aínda a Samuel Araújo, máis a Yelko, que son xogadores importantes tamén da plantilla, pero sí, creo que nos atopamos no mellor momento da tempada e creo que se está demostrando.
Que imaxe viches do vestiario agora? Un pouco de felicidade, por fin, non sei se liberación, se que o equipo está crendo.
Sí, temos unha felicidade un poquinho contida porque ainda estamos nunha situación jodida, pero felices de que haya dúas vitorias e agora temos un partido contra Majadahonda, que é outro rival directo que está aí na pelexa, e nada, intentar ir a Madrid e sacar un resultado positivo.
E tamén de mandar unha mensaxe á afición de que crea, porque o equipo demostrou estas dúas semanas consecutivas en Pasarón.
Sí, xa máis lexo dos resultados, nos vamos a intentarlo hasta o último momento. Vamos a competir todos os partidos como se non fora a vida, que crea que si poden vir máis xente, cada vez máis, e animarse, que a nós isto menos axuda.
Grazas, Brais.
Nada, vos.